Qalampırdan gəpirəmiz. İctimai tarmaqlarda cari yılın yanvar ayda Özbekistan Şahmat Federasiyası balansıdagi Malibu rüsumli avtomobil Federasiya raisi orunbosariga tegishli Markaziy Şahmat Kubogi MCJ'ga 53 milyon so'mga sotilgan haqida xabarlar tarqaldi. Aytilishicha avtomobil bozor narxidan qariyb 3 baravar arzonga sotilgan. Ushbu holatga bosh vazir orunbosari, turizm va sport vaziri Şahmat Federasiyası raisi Aziz Abduhakimov kecha 3 fevral kuni soat 19:00 dan keyin 22:00 gacha bo'lib o'tgan matbuot anjumanida munosabat bildirdi. Aziz Abduhakimov federatsiyadagi barcha jarayonlarni nazorat qila olmasligini aytib, Malibu'ning sotilishi o'zi uchun ham kutilmagan holat bo'lganini ma'lum qildi. To'g'risini aytaman, bu holat men uchun ham kutilmagan yangilik bo'ldi. Federatsiya ishidan kimdir bu ishni qilgan? Bilasizlar, men hamma narsani nazorat qila olmayman. Mashina sotilgani haqidagi xabarlar tarqalganidan so'ng biz Markaziy Shaxmat Kubogi MCJ rahbariyatiga uni qaytarib berish bo'yicha xat jo'natdik. Ularga shu davrgacha mashinadan foydalangani va amortizatsiyani to'liq qoplab berishi borasida murojaat qilganmiz, deydi Abduhakimov. Shuningdek, Abduhakimov Markaziy Shaxmat Klubi MCJ'ga Malibu'dan tashqari yana 1 milliard 800 milliondan ortiq mablag' ham Shaxmat Federatsiyasi tomonidan o'tkazib berilganini aytib o'tdi. Bu yerda yana MCJ'ga chiqib ketgan 1 milliard 800 milliondan ortiq mablag' ham bo'lgan. Biz ularga xat yo'lladik. Men ularga iltimos pullarni qaytarib beringlar deb murojaat qildim. Bu bo'yicha Adliya vazirligi tomonidan tekshiruvlar belgilangan. Uning natijalari bilan esa tegishli xulosaga kelinadi, deya so'zini tugatdi federatsiya raisi. Aytish joizki, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Malibu ishi yuzasidan shaxmat sport turini yanada rivojlantirish bo'yicha davlat byudjetidan federatsiyaga ajratilgan mablag'larning maqsadli sarflanganligi hamda ehtimoliy korrupsiya holatlari yuzasidan o'rganish ishlari boshlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.